Ульріх перевів погляд на Діотиму. Та сиділа, випроставшись, уважно слухаючи, поважна й пишна. «Це правда», – підтвердила вона чоловікові слова. «Навіть під час наших зусиль про інтелектуальний радикалізм у мене склалося таке саме враження. Ти простягни йому пальця, то він відхопить усю руку». Тутсі всміхнувся. Йому здалося, що він дістав невеличку перемогу над Арнгаймом. А той незворушно сидів собі, дихаючи розтуленими, мов розпукла брунька, вустами. Замкненою вежею плоті дивилася на нього через глибоку долину Діотима. Генерал заходився протирати свої рогові окуляри. Ульріх неквапно промовив: «Так виходить лише через те, що намагання всіх, хто відчуває за собою покликання відновити сенс життя, мають нині одну спільну рису. Там, де можна не лише надбати особистих поглядів, але й домогтися істин, вони зневажливо ставляться до міркування. Натомість там, де потрібно продемонструвати невичерпність поглядів, вони зв'язують себе поняттями-одноденками і напівістинами». Йому ніхто не відповів. Та й навіщо? Так, звісно, кажуть, але ж це лише слова. Правда була в тому, що шестеро їх сиділи в кімнаті і провадили важливу бесіду. Все, про що вони розмовляли і про що не розмовляли, а тим більше почуття, припущення, можливості, містилося в цій правді, хоч і не було їй рівноцінне. Воно містилося в ній приблизно так, як ото темні порухи печінки і шлунка містяться в одягненій людині, котра саме ставить підпис на важливому папері. І порушувати цю субординацію не можна було. У цьому і полягала реальність. Давній приятель Ульріха нарешті протер окуляри, надів їх і звів на нього погляд. Досі Ульріх завжди гадав, що з усіма цими людьми він лише грає. Однак тепер серед них на душі в нього раптом стало дуже самотньо. Йому пригадалося, що кілька тижнів чи місяців тому щось таке, як цієї хвилини, він уже відчував. Легенький віддих світобудови чинить спротив скам'янілому місячному краєвиду, де він опинився. І йому навіть здалося, що кожну вирішальну мить у його житті супроводжувала ось таке враження подиву і самотності. Та чи не страх додавався до такого враження цього разу? Йому не сила було збагнути свого почуття. Воно невиразно підказувало, що він ще ніколи в житті ні на що по-справжньому не зважувався, але невдовзі все ж таки муситиме зважитись. Тільки про це він не думав відповідними словами, а прикро вражений лише відчував це, так ніби щось хотіло відірвати його від людей, серед яких він сидів, і хоч йому було до них цілком байдуже, воля його раптом почала впиратися цьому руками і ногами. Мовчанка, що тим часом запанувала графові Ляйнсдорфу, нагадала про його обов'язки реалістичного політика, і він застережливо сказав. То що ж робити? Адже ми маємо принаймні поки що вжити яких-небудь рішучих заходів і запобігти небезпекам, які загрожують нашій акції. І тоді Ульріх зробив одну нерозважну спробу. «Ясно вельможності», – сказав він, – «перед паралельною акцією стоїть одне єдине завдання – покласти початок генеральній інвентаризації духовного скарбу. Ми маємо зробити приблизно те саме, що мусили б робити, якби День Страшного Суду припав на 1918 рік, якби завершилася доба старої духовності і почалася доба духовності нової, вищої. Заснуйте ім'ям Його Величності, Всесвітній секретаріат точності і душі. Решту завдань нам доти не розв'язати, або завданнями вони лише здаватимуться. І додав іще щось із того, про що розмірковував у хвилини свого мовчання. Коли Ульріх казав про це, йому здавалося, що від подиву в усіх не лише очі лізуть на лоба, а й самі тіла відриваються від стільців. Сподівалися ж, бо що зараз він услід за господарем дому розповість який-небудь смішненький анекдот. Але цього не сталося. І тепер він сидів серед них, мов маленький хлопчик, серед скоцобочених веж, які трохи ображено спостерігають його нехитру гру. Лише граф Ленсдорф зробив привітну міну і вражено промовив. Цілком слушно, а вже ж? Але ж наш обов'язок – вийти за межі натяків і нарешті знайти щось істинне, таба – власність і освіченість, неабияк нас підвели. Арнгайм вирішив застерегти цього шляхетного чоловіка, щоб він не купувався на Ульріхові жарти. «Нашому приятелеві не дає спокою одна ідея», – пояснив Арнгайм. «Він гадає, нібито праведного життя можна домогтися в такий собі синтетичний спосіб, як ото створюють синтетичний каучук чи синтетичний азот. Одначе людський дух…» Він обернувся до Ульріха з такою лицарською усмішкою, на яку лишень був здатний. «Людський дух, на жаль, обмежений тим, що його життєві форми не можна розмножувати, як піддослідних мишей у лабораторії. Тут величезної комори ледве стане для того, щоб прогодувати 2-3, не більше, мишачі виводки». Щоправда, потім Арнгайм вибачився перед усіма за таке ризиковане порівняння. Проте сам лишився ним задоволений, бо в ньому було щось сільськогосподарсько-поміщицько-шляхетне, що пасувало графові Ленсдорфу і воднораз наочно виражало різницю між думками за виконання відповідальними і думками безвідповідальними. Але граф Ленсдорф невдоволено похитав головою. «Та я пана доктора добре розумію», – сказав він. «Колись люди вростали в умови, які заставали, і то був надійний спосіб прийти до самих себе. Але нині, коли все так переплуталось і відірвалося від ґрунту, не звадило б уже, так би мовити, і у виробництві душі традиційне ремісництво замінити культурним фабричним процесом. Це була одна з тих примітних відповідей, що іноді несподівано спадали на думку цьому високому достойникові. Адже перше, ніж це сказати, граф увесь час лише геть розгублено дивився на Ульріха. Але ж нічого, а нічогісінько з того, про що каже пан доктор, виконати не можна, з притиском констатував Арнгайм. Чому ж нічого? Коротко і войовниче заперечив граф Лейнсдорф. Вступилася Діотима. Даруйте, ясно вельможносте, промовила вона, немовби благаючи графа, зробити щось таке, про що і згадувати лячно, тобто взятися за розум. Адже ми уже давно намагаємося здійснити те, про що тут каже мій кузен. Хіба не про це свідчать такі широкі, напружені обговорення, як сьогоднішнє? Та невже, роздратовано відказав його ясновельможність. А я вже подумав був, що у цих розумних людей нічого не вийде. Адже отой психоаналіз і теорія відносності, і як там іще вона називається, всього-навсього марнота марнот, не більше. Кожному кортить скроїти світ на свій лад. Пан доктор тут висловився, скажу я вам, може і не зовсім бездоганно, але по суті він має цілковиту рацію. Як тільки настають нові часи, люди щоразу заходжуються робити що-небудь нове, і ніколи не виходить нічого путнього. Нервовість, викликана невдалим перебігом паралельної акції, вихопилася на поверхню. Граф Лейнсдорф замість вусів роздратовано крутив тепер один круг одного великі пальці, не помічаючи цього. Вихопилася, мабуть, і неприязнь до Арнгайма. Адже коли Ульріх завів мову про душу, граф Лейнсдорф спершу дуже здивувався, але те, що він почув далі, припало йому до вподоби. Коли про неї стільки балакають такі люди, як Арнгайм, подумав він, то це вже чорти батька казна що. Нікому таке не потрібно, для цього є релігія. Але й у самого Арнгайма зблідли навіть губи. Таким тоном, як оце з ним, граф Лейнсдорф розмовляв досі хіба що з генералом. Не той він чоловік, щоб таке стерпіти. Але рішучість, з якою його ясновельможність став на біг Ульріха, всупереч волі Арнгайма, справила на нього враження і знову збудила в ньому образу на доктора. На душі йому було мулько, адже він хотів порозумітися з Ульріхом, але так і не знаходив для цього нагоди, аж поки дійшло, як оце тепер, до сутички при людях. І саме через це він звернувся не до графа Лейнсдорфа, якого просто лишив поза увагою, а демонструючи всі ознаки глибокого фізичного збудження, чого за ним зазвичай ніколи не помічали, до Ульріха. «Невже ви самі вірите в усе, про що оце казали?» – спитав він суворо, нехтуючи будь-якою вічливістю. «Невже ви вірите, що це можна здійснити? Чи ви справді гадаєте, що можна жити просто за законами аналогії? То що ж ви зробили б, якби його ясновельможність дав вам повну волю діяти. Скажіть же, уклінно вас прошу. Хвилина була нестерпна. Діотима чомусь пригадала історію, про яку кілька днів тому прочитала в газеті. Якусь жінку засудили до жахливої покари за те, що вона дозволила коханцеві вбити свого старого чоловіка, який уже багато років і не жив з нею в шлюбі, і не давав їй розлучення. Той випадок привернув її увагу своїми майже медичними подробицями і якоюсь досить суперечливою привабливістю. З огляду на обставини, все було таке очевидно, що скласти провину хотілося не на когось з учасників тієї драми з їхніми обмеженими можливостями дати собі раду, а на якусь протиприродність, чи що, світу, де виникають такі ситуації. Діотима не розуміла, чому згадала про це саме тепер. Але вона згадала і про те, що останнім часом Ульріх казав їй багато непевного і сумнівного. І розгнівалася, тому що він завжди відразу дозволяв собі яку-небудь зухвалу вихватку. Та й сама вона казала про те, що в людей, привілейованих, душа здатна вийти зі своєї несправжності. І тому їй здалося, що кузен так само невпевнений, як і вона, і, мабуть, такий самий бранець пристрасти. І все це в її голові чи в її грудях, де після дружби з графом Ленсдорфом повіяло пусткою, ту ж мить переплилося з історією засудженої жінки, так що Діотима сиділа з розтуленими вустами і з таким відчуттям, немовби, якщо Арнгаймові і Ульріху дати волю, станеться щось жахливе, але якщо волі їм не дати і утрутитись, то це станеться і поготів.